Arratsaldeon entzule, ongi etorri zutargi artean saiora. Gaurkoan ere hemen gaituzue musika klasikoa zuei eskaintzeko prest, eta horretarako Ibon Burgoa izango dugu teknika lanetan, eta nineu hemen mikro horrean, Ainhoa. Gaurkoan Errusiaraino eingo dugu jauzi. Piotr Ilik Tchaikovskiren musika entzungo dugu. Loreen balsa hau Tchaikovskik Kaskanueces baleterako idatzitako pieza. Piotr Ilik Tchaikovski Botkinsk herrian jaio zen, Uraletatik nahiko hurbil dagoen hirian. 1840-eko maiatzean izan zen hau. Aita Ilia Petrovic familia porre batetakoa, mehatzari eskolan ikasi zuen, eta gerora Botkinsk herriko fabrika batetako zuzendari izan zen. Honi esker nahiko dirutza egin zuen, edo behintzat diru gehiago lortu zuen. Alargundu ostean, 1823 urtean, Piotr Iliken ama izango zenaren emakumearekin eskondu zen. Hau etorkinen iloba, etorkin frantziar etorkinen iloba zen, eta bere semeak Piotr Ilik Tchaikovskik asko miresten zuen. Tchaikovskik 5 urte zituelarik orkestrionak jotzen zuen opera eta operetako ariak, pianoan jotzeko gai zen 5 urte besterik zituela. Orkestriona zen alako organo mekaniko antzerako bat, eta bertan entzuten zituen ariak joteko gai zen. Baina bere lehenengo musika piezak edo, batez ere bere amak kantatzen zionarekin lotuta daude. Dirudienez amak asko kantatzen zion. Eta baita beragan eragin handia izan zuten Botkinsk herriko kantuak. Mila 1848 urtean, hau da, Tchaikovskik 8 urte zituela, aita jubilatu, eta orduan, familia osoa San Petersburgora joan zen. Esan beharra dago, Tchaikovskiren bizitzan oso garrantzitsua, antzanez bere institutrisa izan zen, Fanny Dirbak izenekoa. Antza denez, bueno, ba, eskutiz batzu badaude, Txikoskik bere institutuz oneri idatzetakoak, eta bertan zera, esaten dio, inoiz, ez naiz pianoaren gandik urruntzen, triste nagonean, postu egiten hau. San Petersburgon zeudelarik, Txikoskik Filipov izeneko irakasleakin musika ikasten hasi zen, eta orduan, ba, bueno, denpora handia eskaintzen zion pianoari. Oso ume urduria omen zen, eta beno, ba, inbeste, bueno, aktibitatek edo bat zion bat peonik egiten, eta ba, dirudienez sarritan gaixotzen zen. Azkenean, sendagilek piano jotzea debekatu zioten. Da, bueno, ba, dirudienez gero eta, bueno, apurka-apurka sendatzen joan zen, baina dirudienez gizarteratzea asko kostatzen zitzaion. Beranduago, zera, zuzenbide ikasketak egiten hasi zen, baina ez zuen inolako entusiasmorik, inolako gogorik, berak nahi zuena musika egitea zen. Beraitak ere ala nahi zuen, semeak musika ikastea, ba, neko hortarako oso gogotsu ikusten baitzuen. Da orduan, ba, bueno, medikuei kasu gutxi eginez, ba, Rudolf Kindinger irakaslea, musika irakaslea jarri zioten. Eta honekin, ba, bere ikuspegi musikala asko zabaldu zitzaion Txikoskiri. Amala urte zituela, ba, izugarrizko samina jasan zuen, ama kolera zela eta ba, hil egin zen, eta honen ondorioz, ba, bueno, lako krisi batzutan sartu zen, da depresio handi baten sartu zen Txikoski. Ganera honekin batera, aitare, koleraz gaizotu zen, eta bere eriotza espero zuten, baina, bueno, zorionez, sendatu egin zen. Amala urte zituelarik, zuzenbide ikasketak bukatu zituen. Da, gerorago, 16 urte zituenean, lehenengoz entzun zuen Mozarten musika. Eta zein eta Don Giovanni opera. Ordura arte Txikoskik italiar opera baino ez zuen ezagutzen, eta hortik aurrera, baina, bueno, izugarrizko miresmena izan zion Mozarti, eta etzen inoiz hau entzuteaz aspertuko. Epaiketa ministeritzan ofizial izendatu zuten, eta bertan lan egiten zuen Txikoskik. Ez zuen bapere gustora berak zuelako musika gehiago ikasteko astirik. Hau zioen berak, nitaz funtzionari bat, funtzionari bihurtu naute, eta gainera funtzionari eskasa. Dena den, 23 urte zituelarik dena utzi eta, bueno, ba, bere bizitza musikari eskaintzea erabaki zuen. San Petersburgoko kontzerbatorioa matrikulatu eta bertan hasi zituen ikasketak. Oso improvisatzaile ona zen. Eta ganera, harmonia zentzu handia zuen, baina ba, zuen ez ordura arte astirik izan, ba, bere ikasketa nahiko mugatuak ziren. Eta anekdota moduan esan beharra dago, bere lehengusu batek, berak 23 urte zituen ordurako, Txikoskik, eta bere lehengusu batek, ezan zion, nola, ba, tonalitate batetik bestera modulatzea bazegoela. Eta Txikoski, 23 urtekin, harrituta gelditu zen. oso langilea zen bestalde batetik. Behin, Anton Rubinstein piano jole ospetsuak, variazio batzuk eskatu zizkion, eta Tchaikovsky gau osoan esna gelditu zen, eta 200 variazio idatzi zituen gau batean. Hogeita sei urtekin, musikagilea azkenik Moskura joango da, eta bertan musika teoria irakasle gisa jarriko da. Bertan Nikolai Rubinsteinek sortutako kontserbatorio berrian. Nikolai Rubinstein eta zera dio, oso gizon ona eta txegina zela, baina beraien arteko harremanak gorabera handiak izan zituen. Tchaikovskyren lehenengo konposaketak ez ziren bape onak izan, eta bueno, hainbat partitzela erregin zituen. Baina bueno, pixkanaka obertura batzuk dantzak eta idazten hasi zen, eta bueno, eta gero eta hobeto. Eta bere lehenengo sinfonia idaztera animatu ere egin zen, baita bere lehenengo opera ere, Boiboda. Bere lan bat entzungo dugu, gero itzengo dugu gehiago Tchaikovskytaz. Eta bere kontzertu bat entzungo dugu, pianorako idatzetako kontzertua, egia da ospetsuena dela. Si bemol menorrian dago. Eta hau idatzetakoan, Nikolai Rubinstein, ointxai patu dugu Nikolai Rubinsteineri, bueno, erakutzi zion. Berak, piano jole ospetsu baten iritzia nahi zuen. Daur, Tchaikovskyk lehenengo zatia, jo zuen, lehenengo mugimendua. Eta, Rubinsteinen reakzioa, zera izan zen, ez zitzaion bat ere gustatu, antza danez. Bere kontzertua jo ezina zela zioen Rubinsteinek. Pasajeak nahiko torpeak zirela, eta zegoen lan nork jo musika hori. Eta Tchaikovskyk zera esan zion, berak esandako aldaketak onartzen bazituen, baioko zuela, baina bestela ezetz. Tchaikovskyk ezezko eman zion, eta hola, utzi zuen kontzertua, zegoen bezala. Da orduan Hans von Willebeck estrenatu zuen, eta, arrakasta handia esan zuen. Rubinstein, zer esango dugu, asko damutu zen, eta egia da, gerora berak askotan interpretatu izan zuela kontzertu bera. Ointxe hori entzungo dugu, lehenengo zatia, hiru zati bat ditu, da lehenengoa entzungo dugu, Allegro non troppo eta Allegro con spirito. Ospetsuena delako, lehenengo zatia entzungo dugu. San Petersburgon zegoela, Txaikovskik harremanak izan zituen Bosten taldekoekin. Hau da, Balakirev, Rimsky-Korsakov, Mussorgsky, Borodin eta Kui-ekin. Beraien ustez, Txaikovskieneko eklektikoa eta kosmopolita zen. Gaina zera leporatzen zioten, bere musika etzela benetako errusiar musika. Eta batez ere, kontzerbatorioekin lotura zuela leporatzen zioten ere. Beraien ustez, kontzerbatorioa etzen herrikoia eta Txaikovskiren ustez, musikagile haue, izugarrezko gaitasunak zituzten, baina nahiko arro ikusten zituen. Eta, bueno, berentzat, gehien miresten zuena Rimsky-Korsakov zan. Eta, bueno, bere ustez, Rimsky-Korsakovek bezala, teknika garrantzitsua da, konposatzeko orduan ere. Ez zegoen beraiekin ados, baina Txaikovskik herri musika asko landu zuen. Eta horregatik, nahiko harreman izan zuen beraiekin, San Petersburgon. Eta orduan, bere fantasia bat, Balakireferi eskaini zion. Eta Balakirev, nahiko despotikoa izanik, oso kritiko izan zen Txaikovskik berari eskainitako lan honekin. Bertan, Txaikovskik hau eta zaparte, Turgeniev, Tolstoi, Berlioz, Liszt, Saint-Saëns eta Wagner ere ezagutu zituen. Garai hortan, operak, soketarako laukoteak, bigarren eta hirugarren sinfoniak, hause, sinfonia polaka, hirugarrena, eta beste poema sinfoniko batzuk, Romeo eta Julieta, eta oraintxe entzun berri dugun kontzertua idatzi zituen. Beste kontu batzutara pasatuz, esan behar dago, eta mazazpi urte zituenean, bere ikasle baten gandik, emakumezko bat, kontzerbatorioko ikasle bat, alako maitasun adierazpen bat, jaso zuen, eskutiz baten bitartez, Antonina Miliukova zen ikaslea. Txaikovskik ez zuen bera neskatu hau gogoratzen, baina eskutitz horren ostean beste inbeste ailegatu ziren eta tartean emeatxu bat ere. Beragana espazio joan bere burua hilko zuela, esanez. Orduan Txaikovski bere bisita bat egin zion eta zera esan zion, berak ez zuela maite eta ezin izango zuela maite. Guzti hau gertatu zen bitartean, Txaikovskik opera batean lanean zebilen, Eugeni Onegin, operan. Eta opera honek beragan eragina izan zuen, bertan gizonezko batek emakumezko bat, refusatu egiten duelako. Eta, orduan Antonina hau ezagutu eta azte betera, eskondu egin ziren. Uztailaren 18 baten eskondu ziren eta zelan esalako egun baten eskonduta, antzadanez, nahiko txarto aterazen dena. Esan bezala garaiontan Eugeni Onegin opera idazten zebilen, eta kontuatuko zarete zertan izan zuen eragina Txaikovskirengan eta Txaikovskiren erabaki hontan. Opera honen historia zertan datza? Etxe batean, alako baserri moduko batean, Larin familiaren baserria da. Eta bertan neska gazte bi bizi dira, Tatiana eta Olga, hauek biak bere amarekin bizi dira, Larinarekin. Olga, ba, bere senargaiakin ametzetan dabil. Senargaia Lenski izeneko olerkaria da. Eta ba, Tatiana, ba, bueno, ba, olerkari honen olerkiak irakurrita, ba, bueno, ba, bere printze urdinarekin ametzetan omen zebilen. Lenski, olerkaria egun baten bizita egitera joango da. Eta lagun bat, eramango du beraekin, honegin. Honegin ontaz, ba, Tatiana ba, maite mindu egingo da. Eta eskutitz bat idatziko dio. Baina honeginek errefusatu egingo du. Ezpaitu Tatiana maite. Bueno, eta honen ondoren gauza gehiago gertatuko dira eta azkenean bi lagunak Lenski olerkiara eta honegin, ba, bueno, alako duelo batean, ba, bueno, ba, sartuko dira eta Lenski olerkaria hil egingo da. Da, ba, bueno, hau salata, ba, Txaikovski, zai, ba, samin gehiago ez jasatearen edo ez sortzearen, ba, bueno, ba, bere ikasle honekin eskontza erabaki zuen. Egia esan tortura bat izan omen zen. Hau, senarre emaztea hauen egoera tortura bat izan omen zen, batez ere Txaikovskiren zat. Eta bere buruaz beste egiten saiatu zen. Baina ez zuen lortu. Moskobako uretara bere burua bota zuen, pulmonia bat hartzeko asmotan, baina antzadanez, katarro txiki bat ere ez zuen harrapatu. Eta, bueno, hau ikusirik azkenean bere anaiak, Anatoli anaiak, ba, bueno, ba, atzerrira eraman zuen, eta, bueno, ba, Suizara, hain zuzen ere, eta bertan, alako, temporada luze baten, euki zuen. Bueno, historia hauek aparte, opera honen aria bat entzungo dugu, honegin opera honen aria bat, eta Lenski olerkariak kantatutako aria bat izango da.
Приходит час обрежи ранний,
Hilabete egin zuen Txikoskik Suizan, Clarence herrian. Gerorago Parsera bisita egin eta azkenik Italiara joan zen. Garai hortan, Nadezhda Filaretovna von Beck alargun aberatzarekin harremanak izan zituen eta emakume obre mezenas izan zen hainbat urtetan. Geroago zera kamenkan lau hilabete pasatu zituen eta gero berriro Moskura bueltatu zen. Eta orduan kontserbatoria utzi zuen, kontserbatorioko lana utzi zuen, 18 urte zituenean, ba emakume honek emandako diruari esker. Baina baldintza batekin inoiz gehiago ez zuten elkar ikusiko eta berain harremana eskutitzen bitartez osatuko zen. Egia esan, eskutitza hauek gaur egun ere oraindik hortxe daude, gorde egin izan dira. 1881 urtean Nikolai Rubinstein hil egin zen. Eta, bere ohoretan pianorako trio bat idatzi zuen Txikoskik. 45 urte zituenean, Manfred Sinfonia eta 5. Sinfonia 3 urte beranduago idatzi zituen ere. Eta gerora, beste opera bat, Eugeni Onegin bezain famatua izan den opera bat, La Dama de Picas. Hauze 50 urte zituela idatzi zuen. Eta gainera urte berian von Meck alargunarekin harremanak hautsi zituen ere. Ez da arrazoiak ez daude oso argi, baina dirudienez von Meck Dama de Picas agertzen den kontesa horrekin zerikusi handia zuela ikuste zuen eta ez zitzaion bat ere gustatu hor nonbait. Urte hauetan Txikoskiren ospea gero tandiagoa izaten hasi zen eta Europako hiribururik gehienak ezagutu zituen Eta bertan bera zuzendari giza agertu zen. Baina hortxe arazotxo batzukan, Txikoskik, dirudien ez oso lotxatia zen, da, bueno, zitzen batera errazagiten batuta hartu, eta orkestraren aurrean, aurrean eta publikoaren aurrean agertzea. Baina, aranda guzti be, ospe handia lortu zuen. 1891 garnean, 51 urte zituelarik, kaskanu ez ez, baleta, idatzi zuen. Eta berandutsuago, 53 urte zituela, bere azken sinfonia estreinatu zen. Patetika izenburua daroana. Hau San Petersburgon, 1893 garneko urriaren 28an estreinatua izan zen. Hau da, Txikoski hil baino 9 egun lehenago. Bere heriotzaren arrazoiak ez dira bat ere argiak ere. Bat, bueno, versio ofiziala zera da, basu bete ur edan zula, eta hau barantzan ez, ba, koleraz, zera, infektatua zegoela. Baina, bueno, gerora beste arrazoi ilunagoak ere agertu izan dira, bere buruaz beste egin zuela, bueno, egia esan, batek daki. Dena den, azaroaren 6. batean itzen, 19. mendeko konposagilerik eta garrantzitsuenetarikoa, eta San Petersburgoko Alexander Nevsky hilobian, hilarrian, hilobiratua izan zen. Ba, bueno, entzun dezagun, ba, sinfonia patetika hori, bera hil baino behatzi egun lehenago estreinatu zen hortatik, zati bat, Allegro con gracia. Thank you. Gaurko saioaren bukaerara iritsi gara, entzule, aurkoan Txaikoski esan dugu gure artean, eta, bueno, ba, beragaz, gozatu badugu ere, gehiago gozatzeko gogua geritu zaigu, beraz, urrengo baten bertan izango dugulakoan gaude. Bueno, ba, bakizue, datorren ostiralean, nahi baduzue, hemen txizango gaituzuela, Bilbo Hiria Irratian, Zutarri Artean saioan. Bitartean, zorionzu izan.